Ascultați Radio Europa Liberă. Bună seara, la microfon Oana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere. Banca Mondială a aprobat ieri o nouă strategie de creditare a Republicii Moldova, care presupune acordarea a câte 45-50 de milioane de dolari pe an sub formă de împrumut în următorii 4 ani. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Cetățenii moldoveni aflați peste hotare vor putea să voteze la alegerile parlamentare din anul 2009 doar la ambasadele Moldovei de pe teritoriul statelor unde aceștia se află. În cazul în care acestea lipsesc, moldovenii trebuie să meargă la cea mai apropiată ambasadă a Moldovei din țările vecine, a anunțat Andrei Stratan, ministrul afacerilor externe și integrării europene, citat de agenția Basa Press. Miercuri, președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vladimir Filat, a solicitat guvernului să deschidă mai multe secții de votare în afara Moldovei, în special în țările în care nu există reprezentanțe diplomatice, dar unde sunt mulți moldoveni. Duminică, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, se va duce la Moscova, unde va participa la solemnitatea de întronare a preafericitului patriarh al Moscovei și al întregii Rusii, Kiril, la invitația acestuia. Vladimir Voronin, președintele Partidului Comuniștilor Moldoveni, a fost printre primii lideri care l-au felicitat pentru noua sa funcție pe noul patriarh de la Moscova, după alegerea sa. Pe plan internațional, președintele George Mihail Saakashvili l-a numit pe ministrul finanțelor Nika Ghilauri să îl înlocuiască în funcția de premier pe diplomatul Grigor Mgalobishvili. Anunțul a fost făcut într-o intervenție televizată. În vârstă de 35 de ani, premierul demisionar și-a explicat demisia din motive de sănătate. El urmează un tratament pentru rinichi în Germania. Ministerul American al Justiției a anunțat că un fost angajat al Agenției Centrale de Informații CIA, Harold Nicholson, acuzat că ar fi spionat pentru Rusia și condamnat în 1997 la 23 de ani de închisoare, a continuat să facă spionaj și din detenție. Potrivit actului de acuzare, el și-a antrenat fiul în acțiuni de spionaj și a continuat să transmită informațiile colectate agenților străini. Amândoi pot fi condamnați la câte 35 de ani de închisoare. Câțiva mii de muncitori de la rafinăriile britanice au protestat astăzi împotriva planurilor companiei multinaționale Total de a aduce muncitori constructori din Portugalia și Italia pentru a construi o nouă fabrică. Lucrările de construcție au fost câștigate de o firmă italiană, care a anunțat că aduce muncitori specializați din Italia pentru aceste lucrări. Protestele s-au răspândit din estul Angliei, în Scoția, Țara Galilor, nordul Angliei și în Irlanda de Nord. Ele s-au desfășurat sub lozinca slujbe englezești pentru englezi. Șomajul crește și în Franța, unde ministrul economiei Christine Lagarde a anunțat că cifrele șomerilor sunt la fel de proaste ca și în toate țările comunitare. În luna noiembrie, 64.000 de oameni și-au pierdut locurile de muncă. Comisia Europeană a estimat luna aceasta că șomajul în Franța va ajunge în acest an la 10,6% și că Franța se îndreaptă rapid către recesiune. Ministrul rus al finanțelor, Alexei Kudrin, a anunțat că se așteaptă la o scădere a fondurilor bugetare pentru acest an de 40% din cauza crizei economice globale. Previziunile actuale sunt că vor fi adunate la bugetul Federației Ruse în 2009 6,5 trilioane de ruble, adică 185 de miliarde de dolari, cu peste 4 trilioane de ruble mai puțin decât se estimase inițial. Anul trecut, ministrul rus de finanțe spusese că Rusia va fi, cităm, o insulă de stabilitate în criza economică globală. Opoziția din Rusia a anunțat că mâine va organiza mai multe proteste în care se va cere demisia premierului Vladimir Putin. Mitingurile vor avea loc la Moscova, Sankt Petersburg și în Orientul îndepărtat al Rusiei. Proteste similare trecute au fost împrăștiate fără mari probleme de poliție. La mitingurile de la acest sfârșit de săptămână și-au anunțat participarea grupuri radicale precum Partidul Național Bolșevic și suporteri ai liderului liberal Garry Kasparov. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev și președintele Cubei comuniste Raul Castro au semnat astăzi un parteneriat strategic, dar se știu foarte puține despre conținutul acestui document. Actuala vizită a liderului cubanez la Moscova este prima de la sfârșitul războiului rece a unui lider cubanez. În perioada războiului rece, Uniunea Sovietică finanța substanțial această țară. Fostul lider al Cubei, Fidel Castro, într-un articol publicat pe un site guvernamental de la Havana, îi cere președintelui american Barack Obama să redea Cubei baza de la Guantanamo Bay, pentru că prezența americană la Guantanamo ar încălca legislația internațională. Baza a fost închiriată pe termen nelimitat în 1903 de către Cuba, Statelor Unite, după războiul americano-spaniol din 1898. Și acum, doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. În vreme ce guvernul se pregătește să întâmpine criza, oamenii de afaceri spun că ea deja a sosit.
Nu dispunem de finanță, chiar am fost nevoit să fac o reducere drastică la întreprindere, undeva la 50%. Deja nu ne mai punem problema să promovăm sau să facem reclamă, pur și simplu supraviețuim.
În așteptarea campaniei electorale, jurnaliștii cercetează finanțarea partidelor politice moldovene.
Și dicționar european astăzi despre naționalizare în țările afectate de criza economică. Guvernul Republicii Moldova continuă să dea asigurări că impactul crizei economice va fi limitat și promit măsuri de precauție. Cu toate acestea, mulți oameni de afaceri preferă să vadă partea goală a paharului și avertizează că, la fel ca alte țări, Moldova nu este gata să facă față unei crize care a început deja să se manifeste. Elena Moldoveanu.
Mai mulți agenți economici din Moldova ne-au mărturisit că din cauza crizei au ajuns la limita supraviețuirii. Iată explicația lui Ștefan Daud, director comercial la cea mai mare fabrică de vin de la Hâncești.
Nu dispunem de finanță, chiar am fost nevoit să fac o reducere drastică la întreprindere, undeva la 50%. Deja nu ne mai punem problema să promovăm sau să facem reclamă, pur și simplu supraviețuim. Am pierdut mulți cumpărători cu această criză, fidele, adică Ucraina, Rusia, vânzările au scăzut 50-60%. În Rusia, de când s-a deschis, încă nu am livrat nici o sticlă. Este mai mult polemică și vorbă goală.
Și fabricile de mobilă și-au redus vânzările în ultimele 3 luni, remarcă directoarea unei întreprinderi din Chișinău, Valentina Tutunaru. Ea spune că fabrica sa a pierdut cel puțin 15% din cumpărători. Analiștii de la Expert Group constată că Moldova nu are soluții miraculoase pentru a se proteja de criza economică și financiară globală. Valeriu Prohnițchi e de părere că actualul guvern ar trebui mai întâi să își revizuie prognozele economice pentru 2009, care ar fi, în opinia sa, prea optimiste.
Cred că guvernul așteaptă rezultatele macroeconomice generale pentru primul trimestru, într-un fel să aibă certitudinea faptului că trebuie să modifice. Dar noi credem că toți indicatorii sunt de față, care ar obliga un guvern care n-ar fi în situație electorală să revizuiască prognozele bugetului, prognozele creșterii economice, mai ales prognoza creșterii importurilor, de care depind încasările la buget.
Iată și opinia expertului Alexandru Prunenco.
Guvernul într-o situație dificilă, pentru că dacă trebuie să ajute sectorul real, trebuie posibil să facă anumite facilități fiscale. Dacă face facilități fiscale, sunt mai puține venituri în buget. Respectiv, nu poate să mai facă managementul intereselor sociale.
Interesele de scurtă durată vor prevala până electoral. Deci asta, menținerea stabilității sociale, menținerea prețurilor, menținerea cursului de schimb, și este greu de spus cum va fi făcută tranziția prin noua guvernare. În mare parte, guvernul va fi forțat să continue liberalizarea economiei, ca Republica Moldova să devină mai atractivă pentru capital în condiții de incertitudine și de constrângeri financiare foarte importante, și pe de altă parte să caute resurse pentru management social.
Analiștii de la Expert Group constată că în Moldova criza economică a lovit deja în industria metalurgică, textilă, în construcții și în turism. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
Banca Mondială a lăudat Republica Moldova pentru că în ultimii ani ar fi pornit în mod serios pe calea modernizării economiei. Aprecierea este cuprinsă în preambulul unui document care anunță deschiderea unei așa numite strategii de creditare din partea instituției financiare internaționale. Detalii are corespondentul nostru la Chișinău, Radu Benea.
Banca Mondială a anunțat că principala țintă a strategiei sale pentru Republica Moldova în următorii 4 ani va fi susținerea unei creșteri economice durabile prin utilizarea eficientă a banilor trimiși acasă de cetățenii moldoveni aflați la muncă peste hotare. Expertul economic Vyacheslav Ioniță crede că domeniul țintit de Banca Mondială este vital pentru Republica Moldova. Numai anul trecut, transferurile de valută de peste hotare au ajuns la aproape 2 miliarde de dolari. Cu toate acestea, în opinia sa, există anumite riscuri determinate parțial de criza financiară și economică globală.
Într-adevăr, riscul este că o bună parte din cetățeni va reveni. Într-adevăr, este riscul și, de fapt, pe parcursul ultimelor 3 luni vedem o reducere a transferurilor de peste hotare. În același timp, strategia respectivă pune mare accent pe aceste transferuri care pot fi convertite sau pot fi direcționate spre investiții, dar, de fapt, implicarea directă a Băncii Mondiale în cazul dat nu este, deoarece asta ține de decizia privată a unui individ care are bani să investească în țară sau nu. Dar în mod indirect, Banca Mondială contribuie prin ameliorarea competitivității în Republica Moldova.
Banca Mondială plănuiește să aloce anual câte 45-50 de milioane de dolari. Domeniile prioritare vor fi sporirea competitivității economice, minimizarea riscurilor sociale și de mediu și creșterea eficienței administrației publice. Atingerea acestor ținte, spune expertul Veaceslav Negruții, va depinde într-o mare măsură însă de calitatea guvernării și capacitatea acesteia de a crea un mediu de investiții prietenos și de a lupta cu corupția. Un alt expert economic, Veaceslav Ioniță, de la Institutul Viitorul, susține că sprijinul Băncii Mondiale pentru Moldova în ultimii ani a fost subminat tocmai de acțiunile guvernului, iar din această cauză Moldova a ratat sume enorme de bani de la donatori externi care ar fi putut ajuta Moldova să se dezvolte mult mai rapid.
Moldova, spre deosebire de țări din sud-estul Europei, chiar țări similare cu noi, cum este Albania, sau spre deosebire în special de Georgia, nu a reușit să stabilească o comunicare normală cu instituțiile financiare internaționale, cu excepția Băncii Mondiale. Practic, nu reușim să obținem finanțare de la nimeni și suntem într-o criză acută de finanțare și nici nu ne dezvoltăm, dar chiar retrogradăm. Pentru comparație, doar în ultimii ani de zile, Moldova având aceleași drepturi ca și Albania să acceseze fonduri dintr-un fond special creat pentru sud-estul Europei, Albania a reușit să atragă mai mult de 500 de milioane de dolari, Moldova nu a atras absolut nimic.
Principalul impediment în obținerea unor fonduri suplimentare este incapacitatea guvernului de a lupta cu corupția, susține Veaceslav Ioniță. Proasta relație cu finanțatorii externi și lipsa banilor necesari pentru dezvoltare este cu atât mai gravă în actualele condiții ale crizei globale, care deja s-a răsfrânt dureros și asupra Republicii Moldova, mai spune expertul de la IDIS Viitorul. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Definiția naționalizării este la îndemâna oricui. Mai greu de înțeles sunt însă detaliile. S-a vorbit astfel despre naționalizări parțiale. Este ceea ce a făcut în urmă cu câteva luni guvernul Marii Britanii când a achiziționat o majoritate a acțiunilor băncii Royal Bank of Scotland, aflată în dificultate. La fel s-a întâmplat ulterior în Franța, Belgia și Olanda, când guvernele respective au naționalizat parțial trei din cele mai mari bănci europene, Dexia, Fortis și ING. Până și Statele Unite au naționalizat Corporația Federală a Împrumuturilor Ipotecare. Criza actuală, care a dus la un lung lanț de naționalizări și renaționalizări, a zguduit temelia ideologică a liberalismului. Până acum, naționalizările erau considerate o trăsătură a regimurilor politice de tip socialist sau comunist. Din acest motiv, naționalizările au avut întotdeauna și o dimensiune politică. Pe de altă parte, până și regimurile cele mai liberale pot incorpora anumite sectoare naționalizate. Astfel, Constituția Statelor Unite interzice privatizarea serviciilor poștale. Poșta și transporturile rămân naționalizate în majoritatea țărilor Europei, în grija statului. Avantajul acestui statut este că respectivele servicii pot funcționa în pierdere, dat fiind că beneficiile lor sociale depășesc costurile sociale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21, difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Omul de afaceri Călin Vieru, fiul poetului Grigore Vieru, va candida pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în scrutinul parlamentar din primăvara acestui an. El și-a făcut publică astăzi decizia într-o conferință de presă, precizând că a aderat la această formațiune încă din noiembrie 2008. Vasile Botnaru are amănunte.
Întrebat de ce a optat în favoarea liberal-democraților, Călin Vieru a spus că e formațiunea în stare să propulseze schimbarea.
De ce liberal-democrații, fiindcă dânșii sunt, consider eu, cei mai potriviți, iar la nivel de gândire, noi am descoperit o compatibilitate foarte și foarte bună.
Călin Vieru s-a arătat conștient de riscurile pe care și le-a asumat în condițiile în care liderul PLDM este una din țintele predilecte ale articolelor critice și ale demersurilor de contestare.
Natura a prevăzut chestia asta cu echilibru. Dacă pierzi astăzi ceva, mâine găsești și se repune absolut totul la loc.
În cadrul aceleași conferințe de presă, în care a fost anunțată public afilierea politică a lui Călin Vieru, liderul partidului Vlad Filat a sonorizat angajamentul formațiunii de a practica o campanie onestă, fără denigrarea oponenților și fără uzitarea sloganelor populiste. Liderul formațiunii a promis că PLDM nici nu va riposta de o manieră agresivă, la fel cum a procedat până acum. Iată și concluzia formulată de Alexandru Tănase, vicepreședintele PLDM.
Eu cred că Partidul Liberal Democrat din Moldova, în premieră, va demonstra că este posibil să învingi într-o campanie electorală fără să recurgi la manipulări, fără să recurgi la instrumentele politice de accesare la putere de care s-a făcut uz pe parcursul urmă 15 ani.
De altfel, ieri, într-o apariție televizată, președintele Voronin a promis că Partidul Comuniștilor va participa de această dată la dezbateri publice. În scrutinul precedent, se știe, fruntașii comuniștilor au respins invitația de a se confrunta în dezbateri televizate pe motiv că nu au rivali pe potrivă. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Clubul ziariștilor de investigații s-a întrunit astăzi la Chișinău ca să discute primele manifestări preelectorale din Moldova, inclusiv cele pe care președintele Voronin le numea ieri impulsivități. Gazetarii moldoveni au mers însă mai departe, analizând cu invitații lor felul cum își finanțează partidele, mai ales campaniile electorale. La discuții a asistat și corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
În ajunul demarării oficiale a campaniei pentru alegeri parlamentare din 2009, experții independenți constată că legislația electorală conține mai multe carențe, ceea ce ar putea conduce la coruperea concurenților electorali prin mijloace obscure. Expertul Efim Obreja de la Transparency International Moldova susține că în legea partidelor politice nu este reglementată o delimitare clară a finanțării partidelor politice de finanțarea campaniilor electorale. Expertul a formulat și mai multe obiecții.
În legea partidelor politice sunt unele norme, în codul electoral sunt aceleași norme, dar cu contradicții. Acolo nu se spune în care scop acele norme sunt prevăzute, doar se spune că finanțele obținute de partidele politice pot fi utilizate și în ce scop. Și acolo se arată scopuri, inclusiv pentru activitatea partidelor politice, inclusiv pentru campania electorală.
Experții se arată îngrijorați și de normele ce se referă la caracterul public al donațiilor în timpul campaniei electorale. Din nou, Efim Obreja.
În lege parcă s-ar părea că sunt asemenea norme referitor la caracterul public al finanțării partidelor politice și campaniilor electorale. Însă, aceste norme sunt incomplete. Ele sunt pe departe de cerințele care sunt prevăzute de acea recomandare a Consiliului Europei.
Cum sunt finanțate formațiunile politice și cât de transparente sunt sursele partidelor? Sunt întrebări la care ziariștii nu pot obține un răspuns chiar atât de simplu, spune directorul Centrului pentru Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac.
Noi am încercat chiar să solicităm rapoartele partidelor privind utilizarea resurselor și nu am primit niciun raport. Conform legii, în luna martie, aceste rapoarte trebuie să fie prezentate Comisiei Electorale Centrale și încă la un șir de organe. Sunt organele de drept care nu prea verifică și nu au încă rezultate în verificarea surselor de finanțare a partidelor politice. Și, în general, la noi, Moldova, sunt dubioase aceste finanțări ale partidelor, pentru că unele partide au sedii foarte luxoase. Este bine să știm de unde vin resursele pentru ei și cum se cheltuie.
Precizăm că în 2008, Parlamentul de la Chișinău a adoptat o nouă lege a partidelor care prevede finanțarea de la bugetul de stat a partidelor reprezentate în legislativ. În jur de 30-50 de milioane de lei sunt prevăzute anual pentru finanțarea partidelor. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Lupta cu corupția este tema emisiunii Europei Libere din ultima zi a lunii ianuarie, adică de mâine sâmbătă, o emisiune moderată ca de obicei de Valentina Ursu.
Există peste loc corupție. Ești cu poșetele mari. Aici e corupția mai mare, ca o pieceță sau legi, dar pentru noi legea e egal cu zero.
Care iau banii cuiva și îi pun la dăși în buzunar. Asta este corupție.
Și cel care dă și cel care e. Influențează să fie sistemul așa.
Care dă-i prost, dar și hătru, dar chiar dă.
Dreptate e nu poși nici n-a să fie.
Despre corupție așadar în emisiunea Europei Libere de mâine, iar pentru duminică Vasile Bodnaru vă propune o masă rotundă pe tema eternității cărților. Invitații lui sunt scriitorul Emilian Galaicu Păun și Lidia Kulikovski, directoarea Bibliotecii Municipale Bogdan Petriceicu HD.
Bocitele scriitorilor precum că nu se citește nu chiar sunt adevărate. Da, s-a rarefiat puțin lectura, dar nu este chiar în declin, deși trebuie să batem clopotele.
Eu nu sunt tentat să panichez pentru că orice fel de carte până la urmă își găsește un public țintă vizat.
A fost în avantpremieră un scurt fragment din emisiunea Europei Libere de duminică 1 februarie, moderată de Vasile Bodnar.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Anul trecut, Bulgaria a preluat de la România nedorita etichetă de cea mai coruptă țară din Uniunea Europeană. Asta după estimarea organizației Transparency International. Recent, la Sofia, a avut loc și un protest de stradă cu accente violente împotriva ceea ce participanții consideră a fi incapacitatea sau lipsa de voință autorităților de a lupta împotriva corupției și a crimei organizate. Iar un nou raport confirmă aceste temeri. Relatează corespondentul Europei Libere la Sofia, Petru Petkov.
Corupția a devenit din nou problema numărul 1 a cetățenilor bulgari, arată ultimul raport anual al Centrului de Studiere a Democrației intitulat Crimă fără pedeapsă. În urma ei rămân șomajul și sărăcia. Numărul cazurilor de corupție a depășit în 2008 2,1 milioane la o populație de 7,6 milioane de locuitori. Un adevărat record ce confirmă poziția numărul 1 a țării în Uniunea Europeană. În acest an au fost deschise numai 102 de anchete penale și introduse 132 de acte de acuzare. Printre acuzați nu se află niciun magistrat sau politician. La prezentarea raportului, ambasadoarea americană Nancy McEldowney a declarat că lipsa sentințelor pune în evidență legăturile între putere și crimă organizată. Este inacceptabil, a spus ea, din 75 de asasinate la ordin, la tribunal să fie numai 4 cu un singur condamnat. Ambasadorul german a declarat la rândul său că dacă dosarul fostului director al companiei Deutsche Post, condamnat într-un proces rapid, ar fi avut loc la Sofia, inculpatul și avocații lui s-ar fi îmbolnăvit de câteva ori blocând desfășurarea procesului. Valoarea tranzacțiilor în cadrul economiei gri depășește în 2008 5 miliarde euro. Pierderile de pe urmă trocurilor cu terenuri valoroase pe litoral și la munte contra unor păduri și pășuni în zone fără interes turistic, sunt evaluate la 760 de milioane de euro. În raport se arată că așa zișii oligarși au devenit mari investitori în politică. În ultimii ani, puterea a pătruns în sectorul non-guvernamental. 76% din deputații și miniștri și peste 90% din primarii participă la conducerea unor ONG-uri care câștigă concursuri finanțate de Uniunea Europeană și din bugetul de stat. Crimă organizată își trimite oamenii în posturi cheie din justiție și în Ministerul de Interne, ceea ce a devenit o altă caracteristică îngrijorătoare a corupției bulgare. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna politică românească este recapitulată de data aceasta pentru ascultătorii Europei Libere de profesorul Alexandru Călinescu de la Iași.
După o lună de discuții, timp în care au circulat tot felul de zvonuri și de ipoteze, guvernul a adoptat miercuri seara bugetul pe 2009. Este, așa cum era previzibil, un buget de austeritate conceput pentru vremuri de criză. Niciunul din cele două partide aflate la guvernare nu și-a onorat promisiunile electorale, mai ales Partidul Social Democrat, a cărui poziționare la stânga impunea un accent mai apăsat pe măsurile de protecție socială. Bugetul prevede o creștere de numai 5% în două tranșe a salariilor și pensiilor. Asta în condițiile în care rata inflației e prognozată și ea tot la 5%. Pensia minimă, de fapt ajutorul social, va crește în mai la 300 de lei, iar în octombrie la 350 de lei. Să vedem și alte cifre semnificative. Creșterea economică este estimată la 2,5%, mult sub nivelul atins în ultimii ani. Pentru deficitul bugetar este avansată o cifră optimistă, 2% din PIB. O cincime din PIB va fi destinată investițiilor în infrastructura mai multor domenii de activitate. În fine, punctul de pensie va atinge doar 43,2% din salariul mediu și nu 45%, așa cum s-a promis. Bugetul prezentat de guvernul Boc ridică mai multe semne de întrebare. Nu știm, spre exemplu, ce se va întâmpla cu legea prin care profesorilor ar fi trebuit să le se mărească salariile cu 50%. Neclară e și situația bugetului de la educație, anunțat ca fiind în jur de 6%, dar în care ar intra și fondurile proprii. Apoi toate calculele au fost făcute pe baza estimării 1 euro egal 4 lei, ceea ce iarăși rămâne îndoielnic. Nu vor mai fi acordate premii, sporuri, plăți pentru ore suplimentare și se vor mări galopant accizele la alcool și țigări. Guvernul încearcă, în sfârșit, să-i stimuleze pe investitorii străini și să injecteze bani în întreprinderile mici și mijlocii. Buget de austeritate cu o serie de obiective greu de atins, estimează observatorii. Așteptăm acum reacțiile sindicatelor. Anul 2009 se anunță decisiv pentru guvernul Boc și pentru coaliția dintre democrat liberal și social-democrat. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ce scrie presa de la București, ne spune ca în fiecare seară Tania Radu.
Cel puțin două mișcări politice ale președintelui Traian Băsescu au fost interpretate ca dovezi ale apetitului său dictatorial. Lansarea unei dezbateri privind modificarea Constituției și, tratată în context, alianța adusă la guvernare, social-democrați și democrat-liberali. Mircea Cărtărescu arată astăzi în evenimentul zilei că această alianță contra naturii, cum a fost numită coaliția dintre un partid de dreapta și unul de stânga, a fost de fapt un ca ieșire dintr-un blocaj, o soluție care nu convine absolut nimănui. Iar între marii perdanți, arată comentatorul, s-ar înscrie chiar președintele, pe care mulți dintre susținători îl vor abandona, cităm, în contextul intensificării exponențiale în media a mesajelor anti-Băsescu. Iar Cotidianul îl publică astăzi pe Pavel Lucescu, care spune în articolul lui că, pentru prima dată de când e președinte, implicarea fățișă a lui Băsescu în guvernarea țării e perfect justificată. Criza economică și starea disperiei țării, în contextul în care țara nu mai are ce să învețe de la alții și ei în criză, impun o atitudine activă. Guvernul de coaliție nu prea are, așa că, cităm, orice decizie luată acum trebuie să fie o decizie politică. Între timp, guvernul Boc ia măsuri de austeritate. Ultima dintre ele, creșterea contribuției salariaților la asigurări sociale cu 3%. Aceasta pentru a finanța unele măriri de salarii. În opinia Rodicăi Culcer, de la evenimentul zilei, aceasta nu va face decât să încurajeze munca la negru, după ce că în România 3 milioane de angajați în sistem privat susțin peste 6 milioane de pensionari și 1,5 milioane de bugetari. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi, Ilia Mariaș, redactor șef la Evreiske Mestechka.
Evreiske Mestechka открывается материалами, посвященными Международному дню памяти жертв Холокоста.
Еврейское местечко conține articole consacrate zilei internaționale a victimilor Holocaustului, pe care și structurile evreiești din Chișinău au comemorat-o. Firește, evenimentul a fost reflectat de revista noastră. Inserăm o schiță despre chișinăuianul Petea Ladijenski, care a lucrat cândva în Arhiva Națională, apoi fiind bolnav grav, a plecat în Israel sperând să se însănătoșească. Dar, din păcate, a murit acolo. Ar fi împlinit 60 de ani și un bun prieten își amintește de el. Reporterul nostru ministru Tatiana Soloviova a fost în Londra și își împărtășește impresiile despre vizitarea Muzeului Britanic. Corespondentul nostru comentează Festivalul Filmului Ceh. Articolul e intitulat Filmul ceh cu accent evreiesc. Republicăm un interviu cu binecunoscuta politiciană rusă Valeria Novodvorskaya, care ia în discuție relația dintre Europa și evrei. E vorba de recentul conflict armat din Gaza.
A fost Ilia Mariaș, redactor șef la Evreschie Mestecică. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.